นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอวัมเมสุตังเอกังสมยังภควาจาตุมายังวิหรติอามลกีวันเนตีตีณบัดนี้อัตมภาพจักแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นเครื่องประคับประคองฉลองศรัทธาประดับสติปัญญาบารมีแด่ท่านสาธุชนทุกท่านที่ได้มาประชุมกันณศาลาวัดวิเศษการในวันนี้วันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่5เดือนเมษายนพุทธศักราช2564เป็นวันแรม8ค่ำเดือน5ปีฉลูซึ่งวันนี้นั้นเราท่านทั้งหลายได้จัดกิจกรรมเป็นประจำในทุกวันพระนั่นก็คือกิจกรรมฟังเทศฟังธรรมเป็นการฟังธรรมเพราะเป็นวันธรรมัสสวนะเป็นวันแห่งการฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมกันเริ่มต้นตั้งแต่เช้าที่ญาติโยมท่านทั้งหลายได้มาเตรียมอาหารเพื่อเตรียมถวายให้พระสงฆ์ได้ฉันภัตตาหารเพลได้มีการให้ทานได้รักษาศีลได้เจริญภาวนาวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่พระเดชพระคุณพระศรีวิสุทธิดีโลกได้ให้มีการแสดงธรรมเป็นประจำต่อเนื่องอาตมาภาพก็ได้แสดงธรรมในช่วงวันแรม8ค่ําในทุกๆเดือนแต่บางเดือนนั้นอาตมาภาพก็ไม่ได้อยู่แสดงธรรมก็จะมีภิกษุรูปอื่นเนื่องจากวัดวิเศษการของเรานั้นมีภิกษุมากมีผู้ที่สามารถแสดงธรรมมากเป็นนักปราชญ์เยอะดังนั้นจึงถือได้ว่าการแสดงธรรมในวันพระ4วันต่อเดือนนั้นจะมีนักปราชญ์มาหมุนเวียนมาให้ความรู้ให้ธรรมะแด่สาธุชนทุกท่านเป็นประจำอยู่แล้วอาตมาภาพก็บอกข่าวดีนิดนึงนะถือโอกาสบอกข่าวดีว่าเมื่อวันที่29มีนาคมที่ผ่านมาก็ไปรับเรียบร้อยนะจากที่เลื่อนมาตั้งแต่ปีที่แล้วก็คือรับพัดประโยค3ก็รับมาแล้วตอนนี้ก็เป็นพระมหาเต็มตัวแล้วนะก็บอกนิดหนึ่งทีนี้เราท่านทั้งหลายได้มาเนี่ยวันนี้อาจจะมีเกิดฝนฟ้าคะนองพายุฤดูร้อนเข้ามาบ้างแต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการทำความดีใดๆเพราะเราเนี่ยจัดได้ว่าเป็นอุบาสกอุบาสิกาอุบาสกอุบาสิกาคือใครคือผู้ที่เข้าใกล้พระรัตนตรัยผู้ที่เข้ามานั่งใกล้เข้ามาศึกษาเข้ามาศรัทธาเข้ามาปฏิบัติการที่เราจะเป็นอุบาสกอุบาสิกาได้นั้นเราจะต้องมีธรรมอยู่5ประการด้วยกันธรรม5ประการเป็นไฉนธรรม5ประการนั้นก็เริ่มตั้งแต่1มีศรัทธาก่อนประการแรกก็คือมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาเชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีจริงธรรมของพระพุทธเจ้ามีจริงสาวกผู้ปฏิบัติตามธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วบรรลุธรรมมีจริงนี่เริ่มต้นมีศรัทธาการที่เรามีศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้าจะเป็นข้อจะเป็นด่านประการแรกที่เราสามารถเข้ามานั่งใกล้พระพุทธศาสนาเข้ามาทำคุณงามความดีในพระพุทธศาสนาได้ถ้าหากเรามีศรัทธาเริ่มต้นศรัทธาที่ถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วเราก็จะเข้ามานั่งใกล้พระพุทธศาสนาอย่างสง่าผ่าเผยเข้ามานั่งใกล้อย่างสง่าผ่าเผยไม่มีความเคอะเขินใดๆอันนี้ประการแรกการต่อมาประการที่2เรียกว่ามีศีลผู้ที่เข้ามานับถือพระพุทธศาสนานั้นถ้าหากเป็นบุคคลที่ได้ชื่อว่าเป็นอุบาสกอุบาสิกานั้นจะต้องมีศีล ศีลในทางพระพุทธศาสนานั้นเริ่มต้นเลยก็คือศีล5ศีล5ประการดังที่อุบาสกอุบาสิกาท่านได้กล่าวไปที่อาตมาภาพได้นำสมาทานศีล5ไปดังที่ผ่านมาแล้วนั่นก็คือว่าเริ่มตั้งแต่ข้อที่1เลยเจตนาเว้นจากการฆ่าสัตว์การประทุษร้ายต่อชีวิตสัตว์อันนี้เจตนาข้อแรกศีลนี่ไม่ได้เป็นข้อห้ามใดๆแต่เป็นข้อควรงดเว้นนะเป็นข้อที่ให้เราเนี่ยเป็นแนวชี้ทางของเราเพราะว่าศีลแปลว่าปกติถ้าหากเรามีชีวิตเป็นปกติก็ย่อมชื่อได้ว่าเรามีศีลเพราะคนปกติแล้วย่อมไม่ได้ฆ่าปกติชีวิตเราย่อมไม่ฆ่าดังนั้นศีลข้อที่1ก็เลยบอกว่าโอ้เว้นเจตนาเว้นจากการฆ่าสัตว์เพราะคนปกติไม่ได้ฆ่าข้อที่2ก็คือเจตนาเว้นจากการลักทรัพย์อทินนาทานการหยิบของจากบุคคลอื่นที่ไม่ได้รับอนุญาตมาเป็นของของตนข้อที่3เจตนาเว้นจากการประพฤติผิดในกามข้อที่3นี้นั้นมีคําถามอยู่มากมายแม้กระทั่งอาตมาภาพได้ไปบรรยายธรรมเหล่านักเรียนก็ถามว่าเอาถ้าหากว่าเขาคบกันอยู่แล้วเขาไปมีอะไรกันผิดศีลข้อที่3มั้ยข้อที่3นี้นี่ถ้าดูในสมัยพุทธกาลนี่มีหญิงโสเภณีก็มีหญิงงามเมืองก็มีแล้วคนที่เป็นหญิงโสเภณีหญิงงามเมืองนี่ผิดศีลข้อที่3หรือไม่อย่างนี้เป็นต้นข้อที่3ถ้าเราจะบอกไปว่าคือเจตนาเว้นจากการประพฤติผิดในกามนั่นก็คือว่าการที่คนเหล่านั้นนี่มีผู้ปกครองอยู่ก็คือมันเหมือนกับข้อที่2นั่นแหละข้อที่2ก็คือการที่เอาของคนอื่นแต่ข้อที่3มันไม่ใช่สิ่งของมันเป็นบุคคลการเอาบุคคลของคนอื่นมาเป็นของของตนก็ผิดแล้วเช่นเด็กคนผู้หญิงคนนั้นมีพ่อแม่ดูแลอยู่เป็นผู้ปกครองอยู่แล้วเราไปประพฤติผิดอย่างนี้เป็นต้นถ้าหากพ่อแม่บิดามารดาไม่อนุญาตก็ทำอะไรไม่ได้ถ้าหากไปทำนี่ชื่อว่าประพฤติผิดศีลข้อที่3แต่ถ้าหากเป็นในสมัยพุทธกาลที่มีหญิงโสเภณีหรือหญิงงามเมืองนั่นคือเขาบรรลุนิติภาวะแล้วชีวิตเขาเป็นของเขาแล้วและเขายินยอมแล้วแล้ววัฒนธรรมในยุคนั้นตกลงกันพร้อมแล้วจึงชื่อว่าไม่ได้ผิดศีลข้อที่3แต่ถ้าหากวัฒนธรรมในยุคนั้นบอกว่าผู้หญิงก็ที่เป็นแบบนี้ผิดก็ชื่อว่าผิดเหมือนกันดังปัจจุบันนี่เขาบอกว่าผู้หญิงแบบนี้ไม่ถูกดังนั้นข้อที่3นี่ไม่ได้แบบว่าไม่ได้บอกว่าเอาหญิงที่มีคู่สมรสแล้วอย่างเดียวแต่เอาหญิงที่ยังไม่ได้มีคู่สมรสแต่บิดามารดาปกครองอยู่ดูแลอยู่เป็นผู้ปกครองอยู่นี่จึงชื่อว่าผิดข้อที่4มุสาวาทเราก็ทราบกันดีและข้อที่5สุราการดื่มสุราเป็นต้นนี่ก็คือการรักษาศีลของชาวพุทธผู้นับถือพระพุทธศาสนาประการที่3นี่บอกว่าไม่เชื่อมงคลตื่นข่าวประการแรกมีศรัทธาในพุทธศาสนาประการที่สองคือมีศีลประการที่สามก็คือไม่เชื่อมงคลตื่นข่าวมงคลตื่นข่าวมีอะไรบ้างอย่างเช่นเขาบอกว่านี่นะข่าวล่าสุดเลยหลวงพระกรัญญาเป็นต้นนี่อาตมาขออนุญาตพาดพิงบอกว่ามีสำนักปฏิบัติธรรมแบบใหม่ต้องนุ่งห่มผ้าหลากสีใส่สีลุ้งมาวัดปฏิบัติธรรมโดยการอยู่ในน้ำมุดน้ำไปปฏิบัติธรรมถ้าหากเสพกามได้ด้วยก็จะบรรลุธรรมอย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นข่าวที่ไม่ถูกต้องการปฏิบัติธรรมผิดๆอย่างนี้ย่อมไม่ถูกเอาข่าวอีกข่าวหนึ่งบอกว่ามีพระศรีอานอุบัติแล้วอย่างนี้ เริ่มเป็นข่าวดังพระศรีอานอุบัติขึ้นมาแล้วเกิดขึ้นในโลกแล้วถ้าหากเราไปเชื่อแบบนี้ชื่อว่าเราไม่ใช่เป็นอุบาสกอุบาสิกาผู้นั่งใกล้พระศาสนาเพราะเราหูเบาเกินไปเชื่อเร็วเกินไปเราจะต้องมีวิจารณญาณเชื่อมั่นว่าดูก่อนว่าจริงหรือเปล่าที่เขาบอกมานั้นข่าวที่เขาให้มานี้ ถูกต้องหรือเปล่าเป็นไปตามหลักการหรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นถ้าหากเรามองว่าอ๋อพระศรีอานจะเกิดได้อย่างไรในยุคปัจจุบันนี่แม้กระทั่งในคัมภีร์ก็บอกไว้แล้วว่า1ในยุคพระศรีอานนี่มนุษย์ต้องมีอายุเป็นหมื่นปีปัจจุบันมีไหมล่ะอายุใครไปอยู่เป็นหมื่นปีแค่จะ100ปีนี่ก็หาได้ยากแล้วเห็นไหมอัตมาภาพเองก็ยังคิดอยู่เนี่ยว่าจะมีอายุถึง60หรือเปล่านะจะไปก่อนไปเร็วไปช้าหรือเปล่ามันบอกกันไม่ได้ถ้าบอกว่าในยุคพระศรีอานนั้นต้องเว้นจากพระศาสนาของพระโคดมพระโคดมก็คือศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันเห็นไหมปัจจุบันยังมีพระสงฆ์อยู่มีคำสอนอยู่จะบอกได้อย่างไรว่าเว้นแล้วงดหมดแล้วอันนี้ก็บอกก็ไม่ชัดอยู่ดีดังนั้นการที่จะอ้างตนเป็นอย่างอื่นได้นั้นเราต้องมาศึกษาหลักธรรมศึกษาพุทธประวัติศึกษาพระสูตรต่างๆจึงจะประกอบความเข้าใจการที่เราจะเชื่ออะไรต้องใช้วิจารณญาณประการที่สี่ไม่แสวงหาทักขิไนยภายนอกก็คือไม่แสวงหาหลักธรรมนอกพระศาสนาไม่มองว่าหลักธรรมอย่างอื่นที่นอกเหนือคำสอนของพระพุทธศาสนาดีมีจริงก็เหมือนกับที่บอกว่าพระกัลยาท่านบอกว่าถ้าเสพกามแล้วจะบรรลุธรรมอย่างนี้อันนี้ไม่ถูกเพราะเป็นคำสอนนอกศาสนาเลยแม้ว่าตนจะเป็นพระแต่ตอนนี้ก็สึกไปแล้วคณะสงฆ์ได้ขับออกไปแล้วอย่างนี้เป็นต้นประการที่5คือกระทำความสนับสนุนในพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องเหมือนดังที่สาธุชนทุกท่านได้เข้ามาให้ทานรักษาศีลฟังเทศฟังธรรมในวันนี้นี่ก็คือว่าทำบุญในพุทธศาสนาคอยอุปถัมภ์ค้ำชูแล้วก็ศึกษาหลักธรรมเพื่อนำหลักธรรมนั้นไปใช้ประกอบในชีวิตประจำวันในการศึกษาพระพุทธศาสนานั้นถ้าหากเราศึกษาแต่ตัวพระไตรปิฎกอย่างเดียวก็ได้แต่ถ้าหากศึกษาไปแล้วบางสิ่งบางอย่างไม่เข้าใจเราจะต้องศึกษาอย่างต่อเนื่องนั่นก็คือว่าต้องไปดูอรรถกถาฎีกาอนุฎีกาเป็นต้นเพราะถ้าหากเราอ่านแต่พระไตรปิฎกอย่างเดียวโดยที่ไม่ศึกษาอย่างอื่นเลยการเข้าใจอาจจะคลาดเคลื่อนได้อาตมาขอยกตัวอย่างเรื่องหนึ่งเรื่องนี้คือในสมัยพุทธกาลและเรื่องในสมัยหลังจากพุทธกาลเรื่องในสมัยหลังจากพุทธกาลนั้นคือพระเจ้ามิลินทปันพระเจ้ามิลินได้ถามพระนาคเสนในปัญหาอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลว่าพระพุทธเจ้านั้นทรงมีความโกรธหรือไม่เป็นสัพพัญญูหรือไม่แล้วเรื่องที่จะถามอย่างไรอาตมาขอเท้าความในพระไตรปิฎกเล่มที่13พระสุตันตปิฎกเล่มที่5มัชฌิมนิกายมัชฌิมปันนาตในพระสูตรชื่อว่าจาตุมสูตรในพระสูตรที่ชื่อว่าจาตุมสูตรนั้นกล่าวไว้ว่าในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่อามลกีวันอามลกีวันก็คือป่ามะขามป้อมประทับที่ป่ามะขามป้อมใกล้หมู่บ้านจาตุมาพระองค์นั้นได้ประทับอยู่ที่นั่นเกิดเหตุการณ์ก็คือว่าพระโมคคัลลานะและพระสารีบุตรได้เข้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้าณที่ประทับเมื่อเข้ามาแล้วไม่ได้มาเพียงองค์เดียวได้นำสัทธิวิหาริกที่เพิ่งบวชเข้ามาด้วย500รูปสัทธิวิหาริก500รูปนั้นเป็นสัทธิวิหาริกของพระสารีบุตรก็ได้เข้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้าที่ป่ามะขามป้อมแห่งนั้นเมื่อเข้ามาแล้วดังที่เราจะทราบกันนี้ว่าคนจำนวนมาก500คนแล้วยิ่งเป็นภิกษุใหม่ด้วยเพิ่งบวชเข้ามานี่ก็ได้ทำเสียงอึกกระทึกคึกโครมเสียงดังนะเสียงดังเรียกหาที่นอนหมอนมุ้งบ้าง เรียกหาคุยกันเสียงดังเฉียวเข้ามาตั้งแต่นู่นหน้าประตูทางเข้าวัด เข้ามาเลยนี่เสียงดังแล้วก็ดีใจว่าอุ้ยวันนี้เราจะได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้านะโอ้คือพูดกันเสียงดังใหญ่เลยล่ะ เสียงอึกกระทึกคึกโครมพระพุทธเจ้าอยู่ที่พระคันธกุฎีก็ทรงได้สดับเสียงนั้นก็ได้ตรัสถามว่าเสียงอะไรเสียงอะไรก็มีคำตอบว่าอ๋อเสียงสัตว์ที่วิหาริกของพระสารีบุตรได้เข้ามาในอารามนี้เพื่อที่จะเข้าเฝ้าพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าก็เลยตรัสเรียกมาเลยนะเรียกพระโมคคัลลานะพระสารีบุตรแล้วก็ภิกษุ500รูปนั้นเข้ามาด้วยพอเข้ามาแล้วพระพุทธเจ้าไม่ได้ทำอะไรต่อก็เลยไล่ไปเลยไล่ภิกษุ500รูปนี้บอกว่าเสียงดังเสียงดังภายในวัดออกไปแค่นี้ไม่มีอะไรอื่นเลยนะเรียกเข้ามาแล้วก็ไล่ไปเลยพอไล่ไปแล้วด้วยความที่เป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาก็ต้องปฏิบัติตามพระศาสดาก็ได้เก็บข้าวเก็บของออกไปก่อนที่จะออกไปนั้นไม่มีใครโต้แย้งเลยนะว่าไปทำไมเพราะอะไรเพราะทุกคนทราบดีว่าตัวเองมีความผิดก็คือเสียงดังโดนไล่ก่อนที่จะไปก็ได้เวียนทำประทักษิณทักษิณารอบพระพุทธองค์พระศาสดาแล้วก็เก็บข้าวเก็บของออกไปตอนออกไปนั้นก็พบกับพระภิกษุต่างๆชาวบ้านก็ถามว่าเอ้าทำไมเพิ่งมาอยู่ทำไมรีบเก็บข้าวของออกไปซะล่ะภิกษุเหล่านั้นก็บอกว่าองค์พระศาสดานี่ขับไล่แล้วอยู่ไม่ได้แล้วต้องไปก็เลยได้ให้ในหมู่บ้านจตุมานั้นอยู่ใกล้กับตระกูลของชาวสักยะชาวสักยะก็เลยเข้ามาทูลขอองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าโอ้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์อย่าขับไล่ภิกษุใหม่เหล่านี้เลยภิกษุใหม่เหล่านี้เปรียบเสมือนต้นกล้าที่เพิ่งงอกมาจากเมล็ดจะต้องมีการรดน้ำอยู่เป็นเนืองนิดถ้าหากเราปล่อยไปนี่ต้นกล้านี้ก็ตายแน่นอนเปรียบเสมือนลูกโคอ่อนที่วิ่งหาแม่อยู่ต้องคอยกินนมอยู่ถ้าหากปล่อยทิ้งไปนี่ลูกโคนี้ตายแน่นอนดังนั้นอย่าให้ภิกษุใหม่เหล่านี้ออกไปเลยอาจจะทำผิดบ้างพลาดบ้างก็ขอให้อภัยภิกษุเหล่านี้เถิดก็มาทูลขอพระพุทธเจ้าก็ยังไม่ตรัสอะไรจนกระทั่งในคัมภีร์บอกไว้ว่าเท้ามหาพรหมก็ได้ลงมาทูลขอเช่นกันทูลขอให้พระพุทธองค์เนี่ยทรงอภัยให้กับภิกษุ500รูปนี้ดังนั้นเมื่อพระพุทธองค์เนี่ยได้ฟังการเปรียบพรรณนาว่าเปรียบเสมือนต้นกล้าบ้างเปรียบเสมือนโคอ่อนบ้างก็เลยบอกว่าให้เรียกภิกษุเหล่านั้นมาพร้อมกับพระโมคคัลลานะพระสารีบุตรเมื่อเรียกเข้ามาแล้วก็ได้บอกก็ได้ตรัสเป็นเชิงคำถามปรึกษากันกับพระโมคคัลลานะพระสารีบุตรว่าดูก่อนพระโมคคัลลานะสารีบุตรเธอรู้ไหมว่าเรากำลังจะทำอะไรถามก่อนเลยทำไมเราถึงไล่ภิกษุเหล่านี้ออกไปจากอารามแห่งนี้พระโมคคัลลานะบอกว่าข้าพระองค์คิดว่าพระองค์นี่กำลังจะปฏิบัติธรรมคือทิฏฐสุขวิหารธรรมก็คือธรรมเป็นเครื่องอยู่แห่งความสุขมีทิฏฐธรรมเป็นต้นนะก็อาจจะอยู่ปฏิบัติธรรมต้องการความสงบเป็นได้ทีนี้พระองค์ก็บอกว่าใช่เราจะทำอย่างนั้นทีนี้ก็ถามต่อไปว่าถ้าหากเราทำแล้วพระสารีบุตรจะทำอย่างไรต่อพระสารีบุตรบอกว่าถ้าหากพระองค์เข้าทิฏฐสุขวิหารธรรมแล้วข้าพระองค์ก็จะเข้าทิฏฐสุขวิหารธรรมตามพระองค์ไปพระพุทธเจ้าก็ตอบอย่างนี้ก็รับฟังก่อนทีนี้ก็ถามพระโมคคัลลานะพระโมคคัลลานะบอกว่าถ้าหากพระองค์เข้าทิฏฐสุขวิหารธรรมแล้วข้าพระองค์กับพระสารีบุตรจะช่วยกันปกครองคณะสงฆ์เองพระพุทธเจ้าก็กล่าวสาธุกับพระโมคคัลลานะเพราะอะไรแล้วก็ตรัสกับพระสารีบุตรว่าเธออย่าทำอย่างนั้นเลยถ้าหากเราเข้าทิฏฐสุขวิหารธรรมแล้วจะไม่มีใครปกครองคณะสงฆ์เห็นมีแต่ตถาคตมีแ โมกขลานะและสารีบุตรเท่านั้นที่จะปกครองคณะสงฆ์ในยามนี้ได้ในขณะนั้นนะไม่ใช่ปัจจุบันในขณะนั้นพอบอกเช่นนี้ก็กล่าวสาธุกับพระโมกขลานะว่านี่แหละดีแล้วที่จะต้องช่วยกันปกครองคณะสงฆ์ไม่ใช่ว่ามาปฏิบัติธรรมตามเราเพราะเราเข้าปฏิบัติธรรมอยู่นี่ก็ต้องมีคนปกครองดูแลต่อพอบอกเช่นนี้ก็เลยตัดว่าเออถ้าอย่างนั้นเราจะเข้าทิฏฐสุขวิหารธรรมนี่ก็ให้เธอทั้งสองนี่ดูแลคณะสงฆ์ต่อก็เลยยกโทษให้กับภิกษุเหล่านั้นแต่ก่อนที่จะยกโทษได้แสดงธรรมขึ้นมาว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายมีภัย5ประการที่เกิดขึ้นกับภิกษุเรามีภัย4อย่างที่จะเป็นภัยต่อภิกษุเจ้าทรงเปรียบเทียบภัยของภิกษุนี่เปรียบเสมือนภัย4อย่าง1อุมมิภัยอุมมิภัยก็คือภัยที่มาจากคลื่น2ก็คือกุมภีรภัยภัยจากจระเข้3อาวัตตภัยภัยเพราะน้ำวน4สุสุกาภัยภัยเพราะปลาร้ายแสดงว่าหมู่บ้านจาตุมานั้นอยู่ใกล้อยู่ใกล้กับทะเลมหาสมุทรแน่นอนเพราะตั้งแต่พระพุทธองค์นี่เปรียบว่าภิกษุเหล่านี้เสียงดังเหมือนกับชาวประมงบ้างแม้กระทั่งเปรียบบอกว่าภัยของภิกษุมีอยู่4อย่างนี่ก็เปรียบเหมือนกับสิ่งภัยในทะเลในมหาสมุทรอภัยประการแรกอุมมิภัยคืออะไรท่านก็ได้บอกว่าอุมมิภัยก็คือภัยเพราะคลื่นเพราะคลื่นก็คือความโกรธความคับแค้นใจภิกษุเหล่านี้หรือผู้ที่เข้ามาในพระพุทธศาสนานั้นถ้าหากเข้ามาแล้วก่อนที่จะบวชก็ทำอะไรก็ได้ตามใจตนเป็นคฤหัสถ์ใครมาเตือนอะไรก็บอกว่าเป็นสิทธิ์ของตนฉันจะทำอะไรนั่นชีวิตฉันแต่เมื่อเข้ามาแล้วมีพระธรรมวินัยคอยดูแลมีพระเถระผู้ใหญ่คอยดูแลอาจจะมีการกล่าวตักเตือนกันบ้างถ้าหากกล่าวตักเตือนแล้วภิกษุท่านคับแค้นใจอยู่ยังโกรธเคืองอยู่ขอลาสิกขาไปย่อมได้อันนี้คือภัยประการแรกแต่ถ้าหากไม่มีความคับแค้นใจโกรธเคืองอยู่ก็ย่อมพ้นภัยข้อนี้ได้ประการที่สองกุมภีรภัยก็คือภัยจากจระเข้เราจะดูว่าจระเข้มีลักษณะอย่างไรมีลักษณะคือเป็นตัวแทนของความโลภนั่นเองก็คือก่อนที่จะบวชนั้นอาจจะเป็นผู้ที่เป็นผู้ที่กินดีอยู่ดีมาก่อนเมื่อบวชเข้ามาแล้วย่อมต้องกินตามธรรมดาอย่างนี้อาจจะได้ฉันดีบ้างไม่ดีบ้างก็อาจจะท้อแท้ใจลาสิกขาไปประการที่3ก็คือภัยจากน้ำวนก็คือนึกถึงกามคุณ5ที่เคยปฏิบัติมาก่อนจะบวชอาจจะอยู่สบายพอบวชมาแล้วได้นอนที่นอนธรรมดาอย่างนี้ก็นึกถึงสภาพคฤหัสถ์ไปก็ลาสิกขาไปและประการสุดท้ายก็คือภัยจากภัยจากปาร้ายปาร้ายในที่นี้ก็คือคนที่มาชักชวนให้ลาสิกขาอันนี้เป็นต้นภัย4อย่างเมื่อกล่าวเช่นนี้แล้วพระเจ้ามิลินก็ถามพระนาคเสนว่าการที่พระพุทธเจ้านี้ทรงขับไล่ภิกษุสงฆ์เหล่านั้นออกไปนี่แสดงว่าพระองค์ยังโกรธอยู่ใช่ไหมพระองค์มีความโกรธใช่ไหมถ้าไม่อย่างนั้นพระองค์ก็ต้องรู้สิว่าภิกษุเหล่านั้นเนี่ยเป็นภิกษุใหม่ทำไมต้องไล่ไปพระนาคเสนก็เลยบอกว่าถ้าหากมีคนเดินไปสะดุดท่อนไม้บ้างแล้วก็ล้มลงไปนี่สะดุดขาโต๊ะสะดุดท่อนไม้สะดุดโคนไม้ล้มถามว่าโคนไม้นั้นหรือแผ่นดินตรงนั้นนี่โกรธหรือว่าเกลียดคนที่เดินสะดุดหรือไม่พระเจ้ามิลินก็บอกว่าต้นไม้โคนไม้นั้นหรือแผ่นดินตรงนั้นไม่ได้โกรธคนที่เดินสะดุดล้มเลยแต่เขาเดินมาสะดุดล้มเองฉันใดก็ฉันนั้นอันนี้คือพระพุทธองค์ไม่ได้ทรงโกรธภิกษุเหล่านั้นเลยแต่ภิกษุเหล่านั้นทำความผิดจึงต้องลงโทษประการที่หนึ่งก็ถามต่อไปอีกว่าเอาแล้วมีอธิบายต่ออีกไหมท่านก็บอกว่าลองนึกถึงมหาสมุทรที่พัดพาซากศพเข้าฝั่งถามว่ามหาสมุทรนั้นเกลียดซากศพหรือไม่ท่านก็บอกว่า มหาสมุทรไม่ได้เกลียดซากศพแต่เป็นหน้าที่ของมหาสมุทรที่ธรรมดามหาสมุทรจะต้องพัดพาสิ่งต่างๆเข้าฝั่งอยู่แล้วฉันใดก็ฉันนั้นพระพุทธองค์ไม่ได้ทรงเกลียดภิกษุเหล่านั้นเลยไม่ได้ทรงโกรธภิกษุเหล่านั้นเลยแต่เป็นการทำหน้าที่ของพระศาสดาเป็นการทำหน้าที่ของครูที่ต้องคอยตักเตือนลูกศิษย์อันนี้ปักก็ตอบไปพระยามิลินก็ถามพระนาคเสนต่อไปแล้วก็มีถามต่อว่าเอ้าพระพุทธเจ้าเป็นสัพพัญญูจริงหรือไม่จากเหตุการณ์นี้เพราะถ้าเป็นสัพพัญญูจริงนี่ทำไมต้องคอยให้ชาวบ้านมาขออภัยแทนภิกษุอยู่ทำไมไม่ทรงยกโทษให้ภิกษุเหล่านั้นเลยพระนาคเสนก็ยกตัวอย่างก็ให้คำตอบว่า1เปรียบเสมือนสามีไปหาเงินมาแล้วเอาเงินให้ภรรยาใช้เงินของสามีซื้อข้าวมาซื้อของเข้าบ้านถามว่าสามีดีใจไหมสามีย่อมรู้ว่าเงินเหล่านั้นเป็นของตนแต่สามีก็ต้องชมเชยภรรยาว่าภรรยานี่ดีเป็นผู้ใช้เงินดีอย่างนี้นั่นก็เหมือนกันคือพระพุทธเจ้าเป็นธรรมสามีคือเป็นเจ้าของธรรมะดังนั้นทรงทราบอัธยาศัยของศาสนิกชนของตนดีก็ย่อมรู้ว่าเดี๋ยวต้องมีคนมาคอยอาราธนาแน่นอนอันนี้รู้อ้าวก็ถามต่อไปอีกอ้าวเปรียบเสมือนอะไรอีกเปรียบเสมือนช่างกลบกที่อยู่ในพระราชวังของต่างๆที่เป็นของช่างกลบกนั้นเป็นของใครพระเจ้ามิลินก็บอกว่าเป็นของพระองค์นั่นก็คือเป็นของพระราชาเห็นไหมเมื่อเป็นของพระราชาแล้วทำไมยังยินดีอยู่ว่าช่างกลบกนี้ดูแลของดีอันนี้ก็เหมือนกันยกตัวอย่างข้อที่3ก็บอกว่าเปรียบเสมือนอุปัชฌาย์ที่ไปบิณฑบาตมาแล้วแล้วเอาบาตรให้สัตถิวิหาริสัตถิวิหาริก็เอาอาหารบิณฑบาตนั้นมาจัดแต่งถวายพระอุปัชฌาย์ก็ชมว่าสัตถิวิหาริของตนนี้ทำดีนะคอยดูแลอุปถัมภ์ดีซึ่งแท้ที่จริงแล้วอาหารที่สัตถิวิหาริทำนั้นก็คืออาหารบิณฑบาตของพระอุปัชฌาย์นั่นเองนี่คือการแสดงธรรมของท่านดังนั้นในวันนี้ เวลาก็สมควรแล้วเลยมา5นาทีอาตมาภาพก็ขอกล่าวไว้ว่าการที่เราได้ทราบธรรมข้อนี้ว่าโอ้แท้ที่จริงแล้วการที่เราเป็นชาวพุทธนั้นเราจะต้องมีธรรมอยู่5อย่างและการที่เราจะนำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติต่อได้เราจะต้องศึกษาหลักธรรมคำสอนของพระองค์ท่านไม่ใช่แค่ในพระไตรปิฎกอย่างเดียวจะต้องศึกษาในพระอรรถกถาฎีกาอนุฎีกาต่อมาเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นและทำให้เราเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีมีความรู้ความสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องตามหลักพุทธศาสนาต่อไปท้ายที่สุดนี้อาตมาภาพขออ้างคุณพระศรีรัตนตรัยมีคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ขออวยชัยให้สาธุชนทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งหนึ่งประการใดอันเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอสิ่งนั้นจงพลันสำเร็จสมมโนรสมุ่งมาตรปรารถนาพระธรรมเทศนาก็สมมุติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี
้สาธุ